Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adoolessa shan bara 2023 attamoottan hordoftoota keenya qophii keenya har'aa waliin an tujbee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti itti gaafatamaan dhimma nageenyaa magaalaa Shawaa Roobiitti ajjeefaman. Humni poolisii naannichaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa raawwataa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti namoonni qaamota hidhataniin socho'aniin butamuuf kanaanis ajjeefamuu aangi tokko waboo himatu. Waboonis gamasaan kun maqaa waraanichaa xureessuu ka ta'ee jechuudhaan haalee jira. Qophii har'aaf qindeessine akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Mootummaa naannoo Amaaraatti godina Shawaa Kaabaa bulchiinsa magaalaa Shawaa Roobiit keessatti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa kan ta'anii namoottan hin beekamneen ajjeefamuun isaanii beekameera. Itti gaafatamaan dhimma nageenyaa bulchiinsa magaalichaa obbo Abduu Huseenii ajjeefamuun isaanii kan beekame kaleessa waxabajjii 27 bara 2015 ta'uu isaatii fi ajjechaan sun kan raawwatame yommuu hojii mootummaa irra jiran ta'uu isaa bulchiinsa magaalichaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti ibsa gabaabaa baaseenii beeksiseera. Namni maqaan isaanii akka ifa hin taane barbaadan tokko akka sagalee Ameerikaatti himanitti torban darbee jalqabee sagaleen dhukaasaa dhiyeenyatti akka dhagahamaa ture ibsaniiru. Magaalli Shawaa Roobiittis sodaa keessa akka turte himaniiru. Sababa sodaa kanaatiin kan ka'e tajaajilli geejjibaa magaalicha keessaa dhaabbachuu isaa mannoottan hojii kan mootummaatii fi kan dhuunfaa cufamuu isaanii kan ibsan jiraattonni magaalichaa tajaajilli geejjibaa Finfinnee irraa karaa sanaan darbuu fi gara Finfinneetti taasifamu akka addaan hin cinne ibsaniiru. Naannoo bulchiinsa Amaaraatti itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa kan ta'anii obbo Girmaa Yeesxilaa ajjeefamuu isaaniitiin dura ji'a Gayyaa bara 2014 itti aanaa kantiibaa magaalaa Shawaa Roobiitti kan turan obbo Wubushee Tayyaaloo namoottan hin beekamneen ajjeefamuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa kanaan walqabatee bulchiinsa magaalichaa irraa ibsa argachuun akka hin danda'amne kan ibse gabaasnii Masfina Raagee VOA'dhaaf erga kun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa ordoffii fi qorannoo mirga namoomaa kutaawwanii kan ta'anii Dr. Alamuu Miratuu naannoo sana keessatti haalli hoggantootaa fi jiraattota galaafachaa jiru akka isaan yaaddesse ibsuu isaanii eereera.
Mootummaan naannoo yeroo kan Tigraay waggaa 4 booda qormaata kutaa 8ffaa har'a eegaleera. Dubbii imaan biiroo barnootaa obbo Daanyeew Ayixagab akka jedhanitti yeroo kana barattoonni 60,000 qormaata naannichaa fudhachaa jiru. Kanneen galmeeffaman 1,124 osoo waldhibdeen kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 keessa hin ka'in qormaataaf taa'uuf galmaanii turan. Gara oduu taanutti innaa ceen immoo qoqqobbii raabsa gargaarsaa nyaataa naannoo Tigraay irratti kaa'ameen kan ka'e namoottan hedduun dhibee hanqina nyaata madaalawaa dhabuudhaan uumamuuf saaxilamuun isaanii ibsamee jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookiin OCHAN naannoo kaaba Itoophiyaatti namoottan miiliyoonii 8 fi qabxii 8 ta'an gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanuu fi kunis warreen hongee kibbaa fi kibba baha biyyattiitti uumameen kan ka'e gargaarsaaf saaxilaman irratti dabalata ta'uu isaa wixata dheengaddaa ibsuu isaa kan gabaase madda oduu Ajaansi Firaans Pirees. Yeroo ammaa Tigraay keessatti namoottan dhibeewwan hanqina midhaan nyaataa madaalawaatiin walqabateen dhukkubsatanii mana yaalaa seenaa jiran yommuu ji'a eebilaa waggaa darbeen wal bira qabamee ilaalamu dhibbeentaa 196 dabaluu isaa gabaasni kun ibseera. Akka gabaasni OCHA kun dabalee ibsetti guutummaa biyyattii keessatti namoottan dhibee hanqina nyaataa madaalawaa ta'ee irraa dhufuun dhukkubsatan yommuu ji'oottan amajjiitii fi eebila gidduu jiran kan bara 2022 wajjiniin walbira qabame ilaalamu harka 15 dabalee jira. Sagantaanya ta addunya WFP fi dhaabbanni misooma addunya kan United States USAID sababa itti fayyadama sirri hin taane nyaata gargaarsa irratti raawwatameera jedhaniin Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu akka dhaabani ji'a darbe keessa erga beeksisanii booda namootan gargaarsi namoomaa isaan barbaachisu hedduu rakkinaaf saaxilamuu isaanii ibsi ochaa kuni dabalee beeksiseera.
Nageenya waraqabeessa ta'e fiduudhaaf araara buusuuf yaa'ii komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa taasisaa jiru akka deeggaru gamtaan Awurooppaa beeksisee jira. Bafaqaadu.
Dhaabbanni gamtaa Awurooppaatii fi biyyoottan miseensota gamtichaa gargaarsa komishiinii marii biyyaalessaa Itoophiyaatiif kan oolu yuuroo miiliyoonii 7 yookiin birrii Itoophiyaa miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 85 laachuu isaanii roobii har'aa ibsa waloodhaan baasaniin beeksisaniiru. Gamtaan Awurooppaa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee imaammata hordofuu qabu haaraa baasuu isaa Itoophiyaatti bakka bu'aa gamtichaa kan ta'an Roonaald Koobiyaa kan ibsan yommuu ta'u, akka michuu misooma Itoophiyaatti kan of ilaalu gamtaan Awurooppaa hojiin komishiinii marii biyyaalessaa akka fiidhaan bahu abdii qabaachuu isaanii akka ibsan beekameera. Haaluma walqabateen Itoophiyaatti bakka buutuu mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Ambaasaaddar Tireesii Jaakobsen guyyaa walabummaa Yuunaayitid Isteetsi ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin hojii komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa hojjechaa jiru hojiiwwan Itoophiyaa keessatti kabajjiin kennamuufi qabu keessaa isa tokko akka ta'e ibsuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera.
Biyyi Sudaan kibbaa filannoo biyyaalessaa barattaanutti taasisuudhaaf akka adeemtu ibsameera.
Filannoon mootummaa Sudaan kibbaa lafarra argifachaa ture akka karoorfametti akka lakkoofsa Awurooppaa bara dhufu akka taasifamu pirezidaantiin biyyattii Saalvaa Kiir ibsuun isaanii gabaasameera. Erga biyyattiin walabummaa gonfatte bara 2011 kaasee pirezidaantii biyyattii isa jalqabaa ta'uudhaan aangoorra kan jiran pirezidaantii Saalvaa Kiir filannoo dhufu kanarrattis akka kadhimamaa ta'anii hirmaatan ibsameera. Addunyaa irratti umuriidhaan biyya haaraa kan taate Sudaan kibbaa bara bulchiinsa Saalvaa Kiir keessa mootummaa tokko uumee fi tasgabbii qabaachuu dhabuudhaan jeequmsaa gara jeequmsaatti daddarbaa kan turte yommuu ta'u, wallabdeen sun immoo caalaan isaa garee pirezidaantii biyyattiitii fi garee itti aanaa pirezidaantii Riek Machar gidduutti akka ture ni beekama. Filannoon taasifama jedhame kanarratti namootan pirezidaantummaadhaaf dorgoman biroo ammaatti ifa akka hin taane kan ibse gabaasni kun pirezidaantii itti aanaa kan ta'an Riek Machar akka dorgomanu eeree jira.
Paartii waggoottan dheeraadhaaf mootummaa Afrikaa kibbaa hoogganaa ture ANC filannoo irratti mormuudhaaf paartileen mormitoota ajjaa tumsa ijaarrachuudhaan marii jalqabuun isaanii ibsameera.
Waggoottan 30 darbanii fi aangoo mootummaa biyyattii olaantummaadhaan kan qabatee jiru Kongireesii Biyyaalessaa Afrikaa yookiin ANC filannoo bara 2024 irratti teessoo olaanaa dhabsiisuudhaaf agayya 16-17 bara 2023 walga'ii tumsa mormitootaa ifatti uumu taasisuudhaaf akka karoorfame hoogganaan paartii mormitootaa Democratic Alliance jedhamee beekamu John Steinheisen ibsa tamsaasa televizyiinii irratti kennameen ibsanii jiru. Akka ibsi garee mormitootaa kun dabalee jedhetti paartiiwwan jahan kun paartii tokko ta'uudhaaf karoora hin qaban. Paartiin bara 1994 jalqabee biyyattii bulchaa jiru ANC'n waa'ee malaammaltummaatii fi waa'ee rakkina humna ibsaa yookiin anniisaa irratti uumameen walqabatee waggaa lamaan dura filannoo naannoo taasifameen uummata biratti fudhatamni ni qabu gara 50%tti gadi bu'uun isaa gabaasameera. Akkana ta'us garuu filannoo naannoo bara 2021 taasifameen mormitoonni 35% qofa akka moo'uu danda'anii hoogganaan paartii Dimokiraatik Aliyaansii ibsaniiru. Tumsa mormitoonni uumuudhaaf deeman kana keessa paartiin beekamaan ilaalcha gara bitaatti harkifatu qabuu fi paartii falmitoota walabummaa diinagdee jedhamee kan beekamu akka hin hirmaanne beekameera. Filannoo biyyaalessaa bara 2019 Afrikaa kibbaa keessatti taasifameen teessoo mana maree 400 keessa 230 kan moo'e ANC yommuu ta'u paartiin Dimokiraatik Aliyaansii teessoo 84, paartiin walabummaa diinagdeetii fi falmummoo teessoo 44 moo'uun isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nagaan tura.
Commissioning Murgota Namuma Ethiopia Nano Oromia Godinale Garagara Kesati Humni Policy Nanicha Am Sarbin Samurgana Mumara Wata Akajiru Ipsera Jiratunni Hidarra Turanif Kan Hida Bahanis Kesuma Maka Shakamtota Hala Ero Jechun Warrito Anno Jela Olfaman Hak Amale Irod Erad Afwa Jirale Policif Baka Wan Adada Tirod Erad Afwa Kahit Amajran Sarbin Samurgota Namuma Le Akaratra Wata Majru Sagale Amerika Dubbatani Jiran Ububat Asalam Mesa Huganan Wajra Komishini Murgota Namuma Ethiopia Dame Jimma Shakamton Nukun Yerod Erad Af Manamurtif Ituhin Iatin Akaturan Darbes Namun Wajrale Policin Alatte Akait Aman Hordofin Bragenye Rajat Anijran Tatim Makan Rattigafane Wajri Klasra Nagaf Haka Oromia Gamasan Warra Shakame Jyota Wajro Jyota Wajro Policy Kesatur Sisaman Ilalchise Furmata Kenuk Abajara Garmo Dawit Dabalatakab
Gurinale Oromia Kesuma Bakarako Nagenya Kaban Dabalate Namoni Makashakam Tutahala Yrojadun Idamaji Rujad Jiraton Jirata Gurina Guji Ana Wadaraka Makanisani Akaira Mumfeni Taka Misin Simati Sani Shamarenga Nakudafuri Manaida Anicha Kesati Jawli Damte Akajurutur Batu
Isina Magai Damte De Metuma Gafa Da Demisi Amma Boda Nundu Bisin Baka Nangeru Baka Hagama Odikati Jato Kotu Pesi Mena Mutisi Demiane Dimisile di makana je amele hingal mefan nechu da gamma.
Kanto anno jala ulche ka amakamiti?
Kanto anno jala ulche humna adda oromiyati. Isi maatin kazu da ema umuri kudani afuritu kutasa gal baratti magalu majirate wan ba adda le baate wan warrasani da wulkuba kabdun kabdu. Ifu maati bilbilani halo kese gal chani da nechu da.
Barno to akam gote ergeje to kovachi turteshin?
Final exami turbet ustuk abdurrahid ante final exami san akasi hifu dande taesani kormata lenfu dan nechu.
Ammas jirata gurina gujita ukan dubbeta nifi, makanisani akairu mfene, kanganna sadender bankesa wa gutala maafi wala kaul, wa jirale polisi fi bakadda dati damu dubbetan, akas jiru.
Jalkan kajit polisi kudana atit kadami acirra, wata kampi gatturu khairam wa kanti gudina guji bahasi jiru, isa tiru batamursan acirra katani gara, jimma kis jiru, jana chora putara kis jiru, ati nuhit batmuka tamursani, ati kisati wante jiru, dubbet chura apil leza masat pati sa.
Tolai tagamir amte.
Polai tu bati jahatan itu. Wagga sahijin daripada persen ikan ini sahut wagga la macina, ani manusia jadi sedapat pecutan itu.
Tolai tergaya dante boda, esatis sedapat sani, mau enggak difamte?
Nanti dani bukata polisa, gudinatin nadi bisani, kajis polisa gudinar ragara, anatin nadi bisani, amal le ega anara nahi dani bukata dini bisani amal gudinatin nadi bisani, cekawa halai roy nanam sahut jahatan sundan do umur bisani, yupal sundan desu. Jadi dia urusan polisi rasa apa, nama nama mereka sama tuh manusia jahatan sundan berat buye.
Isat ini nyakkan nama esatis dante tu kana tidak tibat.
Gudinat gujiba, ana wadara tidak.
Akamiti sila kisariam.
Akata ipimba tuvile gurra media tuvuba chuda tuna kana anta kizi mali. Wanga dubai zoe duga tuvuba chuda tafalte ba tafalte lubu kabite ba.
Amma utari soda kabdaare erde bidane hida majitte.
Soda soda akamini kama nusu ni amma abba mati timati kia soda se sizara.
Jurata na ana wadra kun durano jita muto ma katuran dubatani amma garu hujite saka ende binale sagale Amerika himani juran. Obu bada salam mesa wajira komishini mirgutana mumai tu piada mejumati hoganada. Ordovida baticho ajirale polisi gurinale oromiyati taiseni sarbin simirgana mo majiratoni dibatan kunjiratu biragenye rajichan BOF man
namo tarako na genya ankalaman ani yero formata kan argata mitecho da kama daddatu ma namo takana wajju walqabate tirmata ante fanni murti suwabi yemulle ro tokkotokoratti wobi manni murti ayye mekana erga Halo ibu tebodas itu hidup mana raga di sudah mungkin atas semua semua namun nirotok jumlahan aku menjuruti kau mungkin senam boda yerode raf turun sani mereka macurat yeroka bisa sani curan kesatu berdima hal yeroje dalam kanal jenual kau teh namun mereka paman kesatu melisharan derby derby mau polisi dan kami rebic kan raga us tahu saat kandal le atas semua si majurole polisi kesatu yali nyani Nikun keramu tu mungkin kan dia canggih atau usah darbe wajar polisi pun alat kita mohon ni dia pun usah polisi fi dua di lain alat kita mohon ni kama bulcim sa ina Kenya sih mungkin melisharan kan dia majuran tahu usah kan koran no Kenyan ada bahas ni
curah nanu rumah guru nali kam kam kesat bayat awant sih ada bahas tenjir alat
godinaalle shawalita lamalaalle keessatti iddoolachuutti arginee jirra.
Kana irrattis dabalata waggoota darban kana keessa miseensonni paartilee adda bilisummaa Oromoo fi kan koongireesii federaalawaa Oromoo hedduun akkaataa hin malleen hidhamuu seeranii kanneen keessaa hordoffii dhaabbatichaan kaanii kamanusi aangawoonni ABO torba ta'an garuu ammaa hidhaa akka jiranullee obbo Badhaasaan dubbatanii jiran. Isaan kanaafis fala barbaaduudhaa fi koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa aangawoota naannoo Oromiyaa wajjin dubbachuudhaa fi beellama qabatee akka jirus VOA'tti dubbatanii jiran. Sagaleen Ameerikaa dhimma kanarratti deebii poolisii koomishinii Oromiyaa irraa argachuuf yaalus hin milkaa'ina fe'ee jira. Gabaasa hordoffii koomishinii mirgoota namoomaa kanaa kan quba qaban obbo Geetaachoo Taammiraat itti gaafatamaan waajjira kilaastera nagaa fi haqaa Oromiyaa sarbiinsa mirgoota namoomaa kana ilaalchisee gamaggamni gaggeeffamee murteenis fudhatamuu sagalee Ameerikaaf himanii jiran.
Hanqinoota jiru kana sirreessuudhaafis koomishinii poolisii Oromiyaa of danda'ee gamaggama guddaa gaggeessaa jira. Gamaggama waggaa gaggeessa kanaanis ciminoota hojiisaa keessa ture lakkaa'ee hanqinoota hojii keessa turanis keessattuu qabiinsa mirga namaa wajjin darbee rakkoowwan mul'atan kana hiikuutu nurra jiraata karaa jedhuun ilaale ta'uusaatii jechuudha. Gama keenyaattis akka kilaastaraatti dhimmoota kana xiyyeeffannee ilaallee jirra seektoroota jala jiran. Inni al-idilee yookaan iddoo idileen taanee irratti namni hidhameera jedhu kun Oromiyaa guutuun ibsu akkuma xiqqaafte bakkeewwan muraasa ta'an bakka tokko lamaatti. Kan mul'atanii jiran akka sadan tokko fakkeewwan al-idilee kanarratti namni sana irratti fakkeenyaaf shawaalitaa keessatti bakka ta'e tokkorratti harkaanii fudhatamee jira jechuudha. Yeroo dheeraa turu wajjii wal qabatee kun darbee kunis bakka muraasatti namoota muraasaan kan ibsamu mallattoon akkasii kan mul'ate kun galmeen isaanii sirriitti qulqullaa'ee yerootti dhiyaachuu akka qabu ilaalame. Kanaaf immoo koomishiniin poolisii akka hojjetu kallattiin taa'ee jira jechuudha.
Obbo Geetaachoon koomishiniin poolisii Oromiyaa gama nagaa naannochaa tiksuun of kennee hojjechuun isaa gaarii ta'uu dubbatanii hanqina eerame kanammoo bu'uuraan jijjiiruu qabasii jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti namoonni qaamota hidhatanii socho'aniin butamu. Erga butamanii boodas maatiin maallaqa kaffalee gadhiisisuu gaafatamuun akka deddeebi'ee mul'ataa jiru ta'uu kanneen miidhaan kun irra gahu himatan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhimma kanarratti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo himatan namoonni waboon garuu gocha akkasii keessaa harka akka hin qabne dubbate. Hidhattoota maqaa keenya balleessuuf bobba'antu gocha kana raawwataa jedha. Mitukuu Faqaaduu namoota maallaqni nurraa fudhatameera jedhaniif gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa dubbisuudhaan kan qindeesse qabaa kunoo.
Jiraata godina Horroo Guduruu Wallaggaa ta'uu isaanii kan himanii fi sodaa nageenya isaaniif qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu kan hin feeneef qonnaan bulaa ta'uu isaanii nuuf himanii qaamni hidhannoo hidhateeruu waraana bilisummaa Oromoo ta'uu kan himatan. Mucaa koo kan waggaa 14 gaaffiif barbaanna jedhanii fudhatanii deemanii birrii 200,000 kaffaltee mucaa kee fudhatta sanaan ala ni ajjeesna naan jedhan jechuun taatee ta'e jedhan yommuu ibsan.
Hooggantatti nu waamera waan ta'eef achitti haftee qoranna malee naan jedhanii mucaa kana narraa fudhatanii jirtanii yeroo kanatti waan angol qabee meeshaa hidhatanii jiru halkan kan naqamaa ulee ganama yeroo jiru. Qarshii 200,000 gadi akkanutti hin bilbille jechuudhaan baay'ee na gidursanii amma yeroo kana keessatti birrii kana eessaa fida jireenya isaa moo'achuu dadhabeera jedhee yeroo itti himu keessatti dhimma keetii barbaadde daa'ima kee booyatte birrii 200,000 fudhatiitiifidi yoo kana utubaadde bilbila kee kana ammaan gadi sinirraa jibiyyanii bilbila namatti cufanii.
Eenyudha kan dhufee mucaa keessan fudhatee maallaqa sinirraa fuudhe?
Maqaa isaaniidha hataniiti akka isaan adabbii kun waamanitti akkasitti kaasani malee waraana keessan jiran jirra kun yoo warri nama saaman kun waraanni adda bilisummaa Oromoo nama simatanii yoo hirmaatan kaasani ani amman argetti.
Maallaqa kaffaltan kana karaa baankiitti kennitu moo maallaqama bullaa isaatti qabatanii eenyutti kennitan?
Baatee manitti kenne namni furinaa buufateen lakkaa'ee manitti kenne akkuma kaasan kenne namtumatti mataasaa fi funyaan tarkaffanatti.
Mootummaan hoo maal jala yommuu dhimma kana gara mootummaatti dhiyeessitanii itti dhiyyattaniifaa beektu?
Mootummaan maal godhate isaan kuran argaman halkanii bahu halkanii deemu caakaa keessaa galu maatti arga mootummaanis arguu hin dandeenye bayar aku kesejirah jiraku hu bayar empat ada ojek dia beli hu yo jenne malam ni tengi kalau ni tengi kangkeng ni tengi turun jendela ni bakamu.
Namni biraan akkasuma miidhaan narra ga'eera jedhan jiraataa magaalaa Finfinnee fi hojjetaa mootummaa ta'uunuu himan maqaan koo yoo dhahame nageenya maatii koof ammas nan sodaadha kan jedhan achuma godina Horroo Guduruu Wallaggaatti abbaa isaanii kan umurii waggaa 75 namoonni hidhatan kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo lahatan mana keessaa halkan humnaan butanii deemuu himanii harmeen koo naaf bilbiltee natti himte jechuun isaanis waan ture jedhan akkas jechuun ibsu.
Ero maka ogdani ni wala nablis moromo to finjeru abba ko halkan suani bani bila kana nda walati maari fa kabba ki kune gafa ti jedani ti warra kenyetti harne ko tiratani demu la ko to bila tani len la ko to bila harne kenya raune gafa ni ki bulle bilbilu abban ke kawe mot mafde bichera kanaafi adabbiisaaf abbaate fuune adabbii qawee mootummaatti deebisee fi 1100 kaffaluutu irra jiraata. Yoo maallaqa kana hin kaffallee abbaakee hin argattu waan jedhu naa deebisu gaafanan bilbilu. Seera kadhannee namoota nu gargaaruu danda'an namoota nu maddii dhaabachuu danda'an kun nu maddii dhaabate maallaqa kana walitti buurree waan maatiin qabu gurgurame taawwaa otinatiin reettiin hoolaan otinatiin gurgurameeti maallaqni uummanni gargaare waliin jarreen kanaaf horiin kun kaffalamee ijaarsi kun ittiin fide.
Karaa baankii kaffaltu moo eenyutti kennitu maallaqicha?
Laamti jirutti jiddan malee waan jedhaniifi dubareetiin qaxarootiin lafa taan jiranitti ijaarsa. Maatii hojii deessee horii kana laachuu danda'u qabamee gara isaan jiranitti laga isaan jiranitti deemame isaanitti laatama malee baankiitiin dabarsuu fedhame jarri.
Naannoo Oromiyaa bakkoota garaa garaatti komiiwwan akkanaa irra deddeebbiin ka'u namoonni baay'een ammayyuu nageenya isaaniif sodaa qaban ibsuun haala armaan oliin kanneen miidhaman miidiyaatti ba'anii dubbachuu akka sodaatan nuuf ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gochaa akkanaa maaliif raawwataa jedhamanii kan gaafataman gorsaa ajajaa olaanaa Abaa'o Waboo yookaan kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Jireenyaa Guddataa humnoonni waraanaa isaanii tasuma gochaa akkasii keessaa harka kan qabne dubbatu.
Lakki waraanni keenyi gocha akkasii tasumaa gochuu hin danda'u uummata ukkaamsuun sanyii yookiin immoo gartee gosa qomoo fedhayyuu haa qabaatu sababa maallaqaatiif jecha namni ukkaanfamu tokkollee hin jiraatu jechuudha. Haddeessi akkasii kanaa beekaa ta'e jedhamee waraana bilisummaa Oromoo maqaa xureessuun bara kana qofaa otoo hin taane bara durirraa eegalee shoror keessaadha yakkamaadha malee falmataa bilisummaa miti isa jedhu agarsiisuudhaa fi sadarkaa uummata waliin walitti buusuudhaa fi humni gartee waraan bilisummaa Oromoo fakkaatee yakka akkasii raawwatu ni jira jechuudha.
Itti dabaluunis waraanni keenya gochaa akkasii keessatti hirmaate yoo argame adabbiitu isa eeggataa jedhu obbo Jireenyaan. Itoophiyaatti waldaa dhaabbilee mirga namummaaf pirezidaantii kan ta'an obbo Masuud Gabayyoo uummanni nagaan ba'ee galuudhaaf wabii dhabaa jira waan ta'eef kun ga'ee mootummaa isa jalqabaa waan ta'eef rakkoon siyaasa yoo jiraate jedhuuf furuu qabaa jechuun akka.
Zeegochi bamaayi malakataachoo guddaa minim haalaafinnati bamaayi hundaa ayinati hunetaa laamataati afarrootin nibiraati.
Lammiileen waan isaaniin ilaallanneen waggoota dheeraaf qabeenya horataniin maallaqa humna isaanii oolte gaafatamu. Tokko tokko immoo karaa baankii akka galchan akka taasifaman gabaasa qabna. Saamicha haala kanaan qindaa'ee gaggeeffamu irratti mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabuu fi lammiileen wabii jiraachuu akka argatan taasisuu qabaa jenna. Dhimma kanarratti koominikeeshinii mootummaa federaalaa rippaabilika Itoophiyaa irraa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa irraa sadarkaa itti aanaa pirezidaantii Oromiyaatti qindeessaa kilaastara nageenyaa irraa biiroo nageenya Oromiyaa irraa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf bilbila hooggantootaa irratti bilbillus ergaa barreeffamaa keenyuufis hin deebisan. Gara fuulduraatti deebii kennuuf kan eeyyaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Aan Mitikuu Fiqaaduuti. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina.
Galoon galaana Giini bishaan Afrikaa dhiyaarra lafa bal'inni isaa kiiloomeetira 11,000 ta'e kan qabate yoo ta'u addunyaa irrattis daandii balaa doonii guddaa geessisu keessaa tokko ta'uu biiroon humna galaanaa kan addunyaa beeksisee jira. Balaa doonii kanaafis sababaa guddaan saamicha yookaan shiftummaa galaana irratti gaggeeffamuu fi lubbuu namoota hedduu galaafate kan naannoo sanatti tasgabbii dhabsiisee fi waggaatti kasaaraa yookaan kufaatii maallaqa gara doolaara biliyoona 2 kan nama baasisudha. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaa bakka bu'aa United States ka ta'an Jeffrey Dallarantes akka jedhanitti
Maritime security in the Gulf of Guinea is essential to maintaining a safe and prosperous Atlantic.
United States dooniiwwan addunyaa karaa seera qabeessa ta'een deddeebi'uu akka danda'an nageenyaaf misoomatti fufinsa qabu kan naannoo galoo galaanaa Guinea fi guutummaa bishaan galaana Atlantic akka jiraatu gochuudhaaf dhugumatti cicha qabdi.
Nageenyi galoo galaanaa Guinea keessaa kabajamuun uummata biyyoota Atlantic keessa jiraatanii fi warra jireenya isaaniif jecha bishaan kana irratti hirkataniif nageenyaa fi badhaadhina eegsisuuf barbaachisaadha ka jedhan Dallarantes gochoota shiftummaa fi saamicha hidhannoon deeggarame kan galaana irratti raawwataman himachuuf akka jirru ibsinaa jedhan. Kanaafis tattaaffiin sadarkaa biyyaa kan kutaa yookaan naannoo akkasumas sadarkaa addunyaa barbaachisaa ta'uu cimsinee ibsina jedhaniiru. Tattaaffii tumsaa kan biyyoonni hedduun taasisaniin irra deddeebiin saamicha galaana irratti gaggeeffamu haala ajaa'ibaatiin hir'atee jira jedhanii kutaan sun fooyya'insa argame kanatti fufsiisuuf tattaaffii taasisaa jiru akkatti fufuuf jajjabeessinaa jedhan Dallarantes. United States kana gochuu keessatti michuu dhiyoo ta'uun itti fufti. Sodaa nageenyaa guddaa galoo galaana Guinea fi sanaan ala mudataniif biyyoota Atlaantik kanneen naannaa sana jiran waliin tumsaa fi qindoominaan hojjechuu keenya ni jajjabeessina jechuudhaan United States waadaa galuu ishee ibsuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sinaffeera. Jimaata qophii labataa VOA Afaan Oromooti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu. Gulaalaan viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite Tigist Gammeeti. Kopi harakan isin kesumis antu jubehorati. Kopi borin walit debina. Nagatubula. Bula.